u publikuan sot statutet e reja dhe rregullorja e brendshme e Karitasit ndërkombëtar së bashku me dekretin e përgjithshëm për katës të nënshkruar nga sekretari i shtetit Vatikanit kardinali Tarcisio Bertone, që prej 61 vjeç me 162 organizmat e tij të shpërndar në 200 vende të botës, Karitasi u jep ndihmë viktimave të emergjencave humanitare, të konflikteve e të fatkeqësive natyrore, duke ndërtuar ura dialogu edhe në situata të vështira politike. Kujtojmë se që veçanërisht i rëndësishëm në vitet e para pas rënies së komunizmit në Shqipëri, si edhe gjatë e pas luftës në Kosovë,
që para 8 vjetësh Papa John Paul II përmes kirografit gjatë darkës mrame, dokumenti shkruar dhe i nënshkruar me dorën e tij, i jepte Karitasit ndërkombëtar personalitet publik, juridik e kanunor. Pas reflektimit e bashkëpunimit ngushtë nëpërmjet Sekretarisë së Shtetit Vatikanit, Këshillit Papnor Corunum dhe vetë Caritas Internationalis, u publikuan statutet e reja dhe rregulloria brendshme që forcojnë rolin e Këshillit Papnor Corunum, përgjegjës për veprimtarinë e Karitasit dhe sqarojnë kompetencat e Sekretarisë së Shtetit Vatikanit në vendosjen e miratimin e drejtuesve të këshilltarëve. Në këtë mënyrë, normativa e re plotëson kirografin e shkruar nga John Paul II në vitin 2004.
Statutet dhe rregulloria nuk kanë të bëjnë me karitaset kombëtare apo diocezane, pasi ato e ruajnë autonominë e tyre me qenë se varen nga konferenca tipe peshënore për katse. Por ç'është karitasi ndërkombëtar dhe si ka lindur ai? Ftuam në mikrofonin ton kryetarin e Këshillit Papnor Corunum, kardinalin Robert Sara.
Caritas Internationalis è una confederazione formata.
Caritas Internationalis është konfederat formuar nga Caritaset kombëtare për koordinimin e veprimtarive në nivel ndërkombëtar. Paktën mbështeten gjithnjë, pasi ai është shprehje veprimtarisë madhe bamirëse të Kishës Katolike. Caritasi ndërkombëtar vepron sidomos në fushën e emergjencave humanitare, por vlerësohet dhe për impenjimin në shoqëri. Ishte Papa Piu i 12 ai që në jubileun e vitit 1950 ngriti në Rom një organizëm i cili përmbledh të gjitha agjencitë bamirëse kombëtare të njohura nga i peshkvitet çdo vendi, me qëllim që të nxiste njohjen e ndërsjellët dhe të mundsonte koordinimin e bashkëpunimin e veprimtarive në të katër anët e botës. Për nga origjina dhe natyra, ky organizëm është i lidhur ngushtë me barinë e Kishës e sidomos me pasardhësinë e Shën Pietrit. Veprimtaria e tij frymëzohet nga ungjillje, nga tradita e Kishës.
Cilat janë marrëdhëniet ndërmjet Caritasit ndërkombëtar e Këshillit Papnor Corunum?
Nell'anno 2004 Papa Giovanni Paolo II.
Në vitin 2004, Papa John Paul II dha Caritasit ndërkombëtar personalitet juridik kanonor publik. Prandaj Këshillit Papnor Corunum, themeluar nga Papa Pali VI më 1971, ju caktua detyra e ndjekjes veprimtarive, si në nivel ndërkombëtar, ashtu edhe në nivel rajonal. Ky këshill duhet promovoj identitetin me frymën kishtare brenda konfederatës, e në veçanti, duhet vigjiloj që veprimtaria antarve, e koordinuar në nivel ndërkombëtar, të realizohet në bashkëpunim me kishat lokale e me barinë për katës.
Pse janë të nevojshme statutet e reja dhe rregulloria e brendshme?
La revisione degli statuti e del regolamento interno.
Rishikimi i statuteve dhe i rregullorës së brendshme që i nevojshëm për t'ju përshtatur më mirë kirografit gjatë darkës së mrame, nënshkruar nga Papa John Paul II me 16 shtator 2004. Ky status i ri juridik duhej përfshirë në të gjitha aspektet e veta në statutet e konfederatës. Përveç kësaj, disa çështje me karakter doktrinore administrativ, përveç komunikimit me Selinë Shejt, vunë duke nevojën e qartësisë për sa i përket rolit dhe kompetencave të vetë Vatikanit, i cili është pikë referimi për strukturën dhe veprimtarinë e Caritasit ndërkombëtar. Në këtë mënyrë, marrëdhëniet mund përmirësohen, që bashkëpunimi të jetë më i plotë e më i fryqëm. Statutet e reja dhe rregulloria e brendshme shoqërohen me një dekret të përgjithshëm, nënshkruar nga kardinali sekretari i shtetit. Është një dokument që ka për qëllim të integrojë dhe të interpretojë kirografin e vitit 2004 e përbën pikë referimi për statutet e reja. Veçanti, dekreti i përgjithshëm thekson kompetencat e dikastereve e zyrave të Selisë së Shejt që kanë për detyrë ta shoqërojnë e ta udhëheqin veprimtarinë e Karitasit ndërkombëtar. Me dëshirën e atit shejt, dekreti përfshin dhe elementet të tjera të dobishme për përballimin e sfidave që ka përpara Karitasi, i cili duhet të punojë me autonomi të ligjshme e të jetë mjet i rëndësishëm për të shprehur bamirësinë dhe mëshirën e konferencave i peshkënore të selisë së shejt.
Çfarë ndryshime ka me statutet e mëparshme?
I nuovi statuti e regolamento interno.
Statutet e reja dhe rregulloria e brendshme e ruajnë për sa është e mundur tekstin e mëparshëm, por ato theksojnë jo vetëm ç'thuhet në kirografin e 2004-s për rolin e Këshillit Papnor Korunum, duke përcaktuar më mirë kompetencat dhe pushtetin në miratimin e teksteve me përmbajtje doktrinore e morale, por dhe ndihmojnë për ta kuptuar më mirë misionin kishtar të Karitasit ndërkombëtar, si dhe bashkimin ndërmjet fesë e bamirësisë në ndërhyrjet humanitare.